A obra Cando petan na porta pola noite, de Xavier do Campo, foi seleccionada entre os libros extraordinarios do Festival Internacional de Literatura de Berlín 2022. O evento destaca o libro de contos como unha obra excepcional que deberían ler todos os nenos e nenas e adolescentes tras a proposta da escritora Paula Carballeira. Paula, acompáñanos nos estudios de Radio Fene para falar do seu libro 13 Avisos. Moi boas e benvida, Paula.
Hola, que tal? Moitas grazas.
Tamén nos acompañan Elvira González e Susana Falcón. Moi boas.
Que tal? Moi boas.
Antes de entrar en fariña, Paula, antes de entrar nese libro 13 Avisos, explícanos como foi esa proposta que fixeches no Festival de Berlín.
Pois as persoas convidadas a este festival pedíronnos que recomendásemos un libro que para nós tivese un significado especial e que creésemos que fose importante tamén, no meu caso, para os lectores infantis e juvenis, porque era a sección na que eu participaba. Entón, vin as nominacións anteriores, os premios anteriores, vin que estaban representados moitísimas persoas relevantes da literatura infantil e juvenil do mundo, e faltaba alguén galego. Porque nunca cadrara que fora unha convidada ou convidado galego. Entón, como este ano pues, me tocou a min, pensei nos libros que para min tiveron un significado especial, e este de Xavier do Campo pues, foi un deles. Entón, parecíame ideal para un lectorado infanto-xuvenil, máis ben tirando cara a xuvenil. Este libro de Xavier creía que tamén podían descubrir bastante a nosa cultura, a nosa lingua, a nosa tradición a través das palabras dun autor como Xavier, porque non sabía só de tradición, sino que tamén sabía escribir moi ben. Entón, por todo iso, recomendei Cando petan a porta pola noite. A miña sorpresa foi que ao chegar ali pois estaba destacado como un dos libros internacionais na exposición. Entón, pois, pareceme maravilloso.
Nos tamén estamos en débeda con Xavier do Campo, porque sempre foi un gran colaborador de Radio Fene, Radio Fusión, e a súa idea foi a que deu orixe a este programa, Club de Lectura, de conversa con escritores e escritoras, porque acudimos a él para pedirlle orientación sobre un programa de promoción da lectura, e él foi o que nos aconsellou este formato, polo que xa pasaron máis de 200 escritores e escritoras.
Anda! Bueno, non sei se ti te lembras, pero a miña primeira entrevista en Radio Fene foi a Xavier do Campo, dentro das xente que eu entrevistaba daquela, que estaba estudiando no ramo, pois o primeiro foi Xavier do Campo. Se xa que todo...
todo é redondo, economía circular.
Bueno, igual que sempre, volvemos a falar da noite. Mencionabas a noite, tamén se menciona neste libro do que oximos falar, 13 avisos, contos para ler pola noite, porque que perden estes contos si se leen polo día?
O que acontece con moitas cousas de intriga, non de suspense, que polo día temos máis distraccións. Non é só a luz, que a luz amosa todo, non? Senón tamén pois é o ruido, tamén é nós somos unhas criaturas de vida diurna, entón temos as nosas preocupacións, e relativizamos todo moito máis que pola noite. Pola noite é un ambiente moito máis suxestivo. Tamén aquí en Galicia, antes do cambio climático, pois coa escuridade tamén da choiva, non, das nubes, daba ambiente a ese misterio que para min é o ideal para facerse as grandes preguntas e para ir descubrindo a vida, non? Mentras que polo día parece que xa se dan todo feito, xa tens unha rutina que cumprir, xa sabes o que tens que facer, pola noite estás un poquinho máis frágil, máis desprotexida.
Conversamos de día, pero falamos de contos para ler pola noite. E que ten a noite que tanto medo nos dá?
Pois na noite, na escuridade, agóchanse todos os medos, adóitase decir iso, non? Na escuridade, como nos privamos dun sentido fundamental para nós, que é a vista, os outros cobran moito protagonismo. E como sempre lle digo, rapaces e rapazas, cando non ves, escoitas, imaxinas. Pola noite escoitase moito máis. Falando na radio, pois vos sabedes a capacidade de suxestión que ten o oído, non? O sentido do oído. Cando non podes explicar o que estás escoitando, aí xurden as nosas imaxinacións, non? Aí xurde tamén a necesidade de darlle resposta a esas preguntas que nos facemos, e para mí sempre a resposta ideal foi a través dos contos.
E falabas antes da intriga, do suspense, e por que nos atrae tanto esa intriga, o suspense, o misterio?
Pois eu creo que porque nos decatamos de que non sabemos todo, non o sabemos todo. E máis nunha sociedade como esta, que parece que temos información por todas partes, botamos de menos non tanto a información, senón a fabulación, a narración, non poder explicar o que nos acontece, o que sentimos. Entón, para min, ese suspense, esa intriga, eses medos que aínda non conseguimos erradicar, non? Son o que nos fan seres humanos, e son os que nos impulsan, nos que nos dan un pulo para seguir adiante, para abrir camiños, para buscar explicacións, non? Como dicía antes, no meu caso, pois cara a un eido artístico, non? Pero a cada persona se lle dá por buscar esas explicacións de calquera maneira, non?
Contos para ler pola noite, e ti precisamente como narradora, como contacontos, tamén mellor contalos pola noite, agora que chega aí outono, cando empeza a anoitecer antes, a partir das 6 da tarde, mellor contalos.
Sí, a ver, normalmente eu conto contos polo día, sobre todo para rapaces e rapazas, sí. ¿No? Tamén o día ten a capacidade, como vos decía, sobre todo con nenos, nenas, rapaces, rapazas, que a imaginación ainda está moi presente de non provocarlles un infarto, creo, dicir, de relativizar un pouco todo. Pero sí que a noite sempre lles comento que, aínda que se conten polo día, nos, cando contamos historias, creamos imaxes, e as imaxes quedan aí. Entón, como sempre comento, en algún momento iremos sós ou soas para casa, estaremos sós ou soas na casa, e virán esas imaxes que intentamos crear, tanto na oralidade como na escrita. Entón, cando eso se fai pola noite, realmente cambia moitísimo. Unha sesión de contos ou unha lectura pola noite cambia moito porque estamos totalmente concentradas niso, porque hai moitos menos, como comentaba antes, moitos menos estímulos que nos distraian, entón a capacidade de concentración, de atención e de imaginación aumenta por mil.
Tamén te, a hora de concentrarte, a hora de inspirarte, cando creas eses contos, te inspiras máis pola noite?
Intento, sabes que pasa? Que eu moitas veces estou só na casa, vivo nun lugar un poquinho recóndito, entón, claro, creo o mesmo, a mí mesma me crea esa suxestión, non? Entón dame medo a mí mesma. Entón intento poñer as ideas pola noite e despois darlle unha formiña polo día, para non suxestionarme eu demasiado.
13 avisos no título, xa hai unha mensaxe poderosa, porque 13 non é un número calquera.
Claro, sí, todo neste libro intenta ir por aí, non? Intenta tamén botarlle un gancho a lectores novos, non? A lectores e lectoras, pois aí xa na adolescencia, entre a infancia e a adolescencia. Entón hai cousas que para eles están moi claras, non? O número 13, por exemplo. Mal que ven, todo o mundo sabe que o número 13, ao mellor non sabes o de 13 e martes, non te cases ni te embarques, non? Pero sí que sabes que o número 13 é un número que ten as connotacións, que nos moitos sabios non hai unha fila 13. Entón, claro, xa desde o propio título dis, a ver, son 13, nin 12, nin 14, son 13. É para ler pola noite, entón xa vas avisando desde o propio título do que vai acontecer.
E todos os relatos teñen ilustracións de Iria Fafián. Comezan cunha cita, e ti bebiches de moitas fontes a hora de crealos, non?
Claro, sí, fundamentalmente na dedicatoria están postas algunha das persoas que me comentaron algunhas historias ou que me redondearon sobre todo algunhas historias. Moitas das persoas foron alumnado de últimos cursos de primaria ou primeiros de secundaria, entón tamén os poño na dedicatoria, e tamén poño as mulleres da miña familia na dedicatoria, porque realmente foron elas, porque elas eran as que contaban máis historias con nosco cando éramos pequenos, que a min me abriron o mundo do misterio, non? Entón, bebendo de todas esas fontes actuais, tamén do que eu lembraba, de algunhas cousiñas que sempre que me contaron ou que me remitiron, pois saen estes contos.
E contos e historias que decías que te contaban cando eras nena, cando eras adolescente, que coido que non deixaron en ti ningún trauma. Este libro é para xente moza, para o público infantil, juvenil. E temos coitado moito nos últimos tempos iso de que os nenos non hai que asustalos, non hai que meterlles medo a través dos contos e demais. Pensas que ás veces se separa moi pouco a realidade da ficción? Que opinas ao respecto deste tipo de opinións?
Eu creo que hai que darlle esas ferramentas aos nenos e as nenas para loitar contra os medos. Eu creo que esas ferramentas entran moito mellor se estás falando do propio medo, entra moito mellor nunha ficción. Entón, asustalos por asustalos é absurdo. Asustar a xente por asustala, pois estamos moi afeitas a iso polas películas norteamericanas, non? Que realmente é o susto, é pouco máis. Pero se hai algo máis, se hai unha pequena explicación, se hai un motivo, xa lle estás dando ferramentas para que os nenos e as nenas pois busquen as palabras, busquen as historias para darlle forma aos medos e poder combatelos, non? Porque, como comentaba antes, o peor é o que non sabes o que te enfrontas. Pero se xa sabes o que te enfrontas, podes ter unhas ferramentas para iso.
Falemos de Fene, porque tú vives en Santiago, pero desde aquí.
Sí.
¿Y en Fene aquí hai algún lugar, algún espazo especialmente misterioso ou algunha historia da que teñas noticia?
Sí, pero claro, falar das historias do lugar no propio lugar é un po... Sí, sí que me contaron a última vez que estiven eu aquí, que eu esa non a sabía, non sabía estas cousas. Sempre hai lugares, non? Que mesmo, aínda que saibas que son misteriosos, pois dáslle ti tamén a forma, non? Pero sí que me dixeron aí en Maniño, xusto onde cando eu coñecín había unha carnicería e non a pola Armada. Pois aí sí que me dixeron dunha casa que acontecían cousas moi extrañas. Remíteme a outra historia que tamén está no libro, está simplemente así esbozada, que é unha casa dunha persoa, era a Casa dos Medos, que está en Louro, que está na zona de Muros, que é dunha persoa que, como se sentía moi soa nesa casa, porque os fillos non iban visitala, dixo que esa casa, cando ela morrese, só podían estar os fillos, ninguén máis, ninguén de fora. E os fillos venderon a casa. Entón, cada vez que a xente iba a esa casa, pois notaban presencias e marcharon. De feito, a casa non vive ninguén, porque non están os descendientes desa señora. Pois algo parecido, non exactamente igual. Nesta casa que a mí me dixeron en Maniños, decían que o señor morreu mal. Que iso tamén deixa abertas moitas intrigas. Que morreu mal, entón que anda por aí. Entón a xente que vivía na casa sabía que andaba por aí. Entón que pasaban cousas, e aparte non moi agradables debía ser, porque a xente quería que marchase, pero sabían que non podía marchar porque morrera mal, por exemplo, non?
E era a súa casa.
E era a súa casa, claro. Tamén a mí, nós de pequenas tiñamos unha mestura aí, isto xa hai unha invención nosa, co señor, coa casa do inmigrante que está en Barallobre, co do señor da maleta, e o camiñante descoñecido. Entón creamos unha figura mítica, que era un camiñante que saía pola noite cunha maleta. Que era unha maneira de acompañarte, sabes? Era unha como unha especie de compaña boa que te acompañaba este señor, ¿no? Pero ao mesmo tempo nos daba un poquinho de medo.
Unha santa compaña en versión positiva.
Efectivamente.
E con maleta.
E con maleta.
No libro das de agradecementos ao IES de Cacheira, sacaron de Santiago, en Teo, e tamén ao Colexio Trabenco de Leganés. Varios agradecementos, varios contos están dedicados a este colexio de Leganés. Ese colexio foi unha mina.
Sí, foi unha mina porque convidaronme, é un colexio que tamén ten un tipo de educación especial, non? Entón leváronme para falar con alumnos, con alumnado de quinto e sexto, non? E ao chegar ali, pois tiña sorpresa, eles foron investigando as profesoras e co alumnado sobre min, entón regaláronme un pequeno ataúde de cartón e dentro contiños pequenos, envoltos así como en pergameos, pero pequeniños, de cada neno, de cada nena. E tiña, pois non sei cantos nenos e nenas había, pero tiña aí centos de pequenas historias, non? Entón, algunhas están postas no libro, algunhas moi pouquiño, porque as mestras me decían, ten conta, porque non sei moi ben se son delas ou se as colleron en algún lugar, pero non, eles aseguraron, xuraron que eran deles, e das que estou segura, pois puxen así unha reseña. Pero claro, volver a casa con toda esa cantidad de historias xa me daba unha pista tamén de que tipo de medos aínda están moi presentes, non? Nesa franxa de idade. Pero tamén volvía con historias deles. Entón, por iso, é un agradecemento especial a ese colexo.
Historias que teñen de fondo misterio ou medo, pero precisamente fálanos delas. De que tratan, ata onde poidas contarnos?
Pois, realmente tratan de, en xeral, se eu vos teria que decir unha idea do libro, é que hoxe por hoxe non estamos moi atentas aos avisos, non? Algo que xente de outras xeracións tiña moi presente, esas interferencias entre a realidade e a ficción que acontecen, non? Estas interferencias tamén entre o que sabemos e o que non sabemos, o que como intuímos, pois lle damos outra forma, non? Cando a morte ronda, por exemplo, cando vai acontecer algo extraordinario, algo que en Galicia temos moi presente na tradición oral, que é a interferencia do mundo dos vivos no mundo dos mortos, non? Ao revés, o mundo dos mortos no mundo dos vivos, pois isto xa foi casi esquecido. E iso tamén, para min, é un síntoma de doenza, non? Unha enfermidade que non sabe levar ben estas interferencias entre a vida e a morte, é unha sociedade que ten varias carencias. Entón, casi todos son, pois, de avisos de que, pois, algo vai acontecer, vai xurdir esta interferencia, ou vai acontecer algo desagradable na vida dunha persoa, que bueno, tradicionalmente se decía, ten conta, se... Pois eu que sei, se ves... agora isto vou no decir, pero non é algo noso, é algo de Irlanda, por exemplo. Se ves a 4 pegas que están quietas no camiño e non se moven cando ti pasas. Iso é que hai unha morte, non? Pois este tipo de advertencia aquí tamén había, non? Ou se os corvos voan cara esquerda, se o can ou vea da voltas tamén cara un lado, este tipo de avisos de que algo vai acontecer e logo acontece, a min encántame, porque nos dá unha idea tamén dos sensibles que somos a fabulación, non? A explicar o inexplicable, para min a literatura é iso.
Unha das historias de mozos reproduce as mensaxes que se intercambian unhas amigas nunha noite supostamente tranquila. Uh-huh. O medo non ten idade.
O medo non ten idade. O que cambia é a forma do medo. Pero sempre temos medos, desde moi novas ata que morremos, non? Cambian os medos, porque, por exemplo, o grande medo que está presente en toda a nosa vida, e sobre todo na infancia e na xuventude, é o abandono, non? A estar sós, a estar soas, non? Entón, por iso, cando ti estás soa nunha casa, non? Pode acontecer calquera cousa, ou imaginas que pode acontecer calquera cousa. En este caso, nesta historia, hai moitísimos contos que a mí me contan adolescentes que teñen que ver con mensaxes de WhatsApp, o que antes era, pois, cartas, non? Na literatura clásica. Pois agora son mensaxes de WhatsApp. Que pasa nas mensaxes de WhatsApp? Que ao ser tan cortiñas dan moito lugar para a suxestión e contan pouco realmente. Tú tes que imaginalo case todo. E optei por non transcribir literalmente o que sería unha mensaxe de WhatsApp no mundo adolescente, porque sería difícil de comprender para outro tipo de lector ou lectora, pero sí que me gustou, pues, esa condensación, non, de ir creando, pues, escoito pasos arriba e a amiga que do outro lado dicindo, pues, marcha, chama a policía, o típico, non? Pues estas cousas que crean a intriga, gustoume moito esta forma de facelo.
Galicia foi terra de meigas, maxia, ánimas, a Santa Compaña da que falábamos antes. A rapazada de hoxe sigue tendo presente estas ideas, por exemplo, a da Santa Compaña, meigas, ou se está borrando?
Estás esvaecendo, sí, estás esvaecendo. Sí que está presente como unha reminiscencia, como algo que está aí. Tamén depende dos lugares, en zonas máis rurais ou en zonas máis urbanas. Case todos os rapaces escoitaron falar da Santa Compaña, pero poucos saben o que realmente é. Se ti lles explicas, poucos saben que é algo que existe aquí, pero poucos saben que é. As meigas, sí. De feito, un último bradoiro que eu tive no Instituto de Cacheiras, que está lá da miña casa, un rapaz de primeiro da ESO, o sea que tampouco 13 anos, 13, 14, dicía, me vouche contar unha cousa que me pasou a min. Eu diría que é cousa de meigas, pero o meu pai me dixo que as meigas nin mentalas. E empezou así, non? E el sabía de estar... E todos os rapaces que estaban ali, cando preguntei por isto, sabían, nesa zona meigas é negativos, non é esa diferencia que a veces hai entre meigas positivas e buxas. Non, aí sempre é negativo. Entón, sí que ves que está moi presente. Eu creo que eso sí que está moi presente, porque ten máis que ver con algo carnal, con algo, pois, un ser humano que ten unhas características negativas. E a Santa Compaña, todo o que está relacionado con espíritus, con aparicións, eso está máis esvaído, sí.
E se vas a un centro escolar, por exemplo, da ESO, e che preguntan que é a Santa Compaña, como lle explicas?
Eu explico yo claramente, tamén aos nenos, explico porque é así. Digo, pois pues nada, é unha procesión de mortos que van xuntos, están vestidos como cando morreron, ou seja, que tampouco dan medo, non son zombis, non están descompostos, están ben, xuntos, acompañados uns dos outros, están guiados por unha persona que está viva. E sempre digo, está viva por pouco tempo, porque ten que acompañar a Santa Compaña toda as noites, eleva sempre algo de luz, que tradicionalmente era unha vela. E tradicionalmente as velas eran de cera, por iso lles digo, hai moitos avisos de que se cheiras a cera é que a Santa Compaña anda por aí. E tes que mirar para baixo, facer un círculo no chan e mirar para baixo, porque se miras para arriba, a persona que ten a cera pásache a vela a ti. E ti non te podes negar, entón tens que acompañar ti a Santa Compaña. Eso que máis lles intriga. Porque os mortos que van xuntos, bueno, pois xa está, vamos xuntos. Pero de que te poida pasar algo a ti, que poidas ter que levarte e que guiarte aos mortos ou así, intrigalles un poquinho máis. Tamén é verdade que teñe moitas referencias, non tanto literarias ou orais, pero si audiovisuais, de películas, que beben moito tamén de contos, tanto literarios como orais. Entón hai cousas que lle sonan, porque se vos tedes presente a triloxía dos Piratas do Caribe, por exemplo, as maldicións dos barcos fantasma e todo isto teñen moito que ver con relatos orais. Entón sí que teñen referencias.
Bueno, estamos polo día, pero estou escutando a Paula que conta a perfección, pero xa estou tendo un pouquiño de medo, a verdade, que xa está despertando esa sensación, esa emoción. Precisamente hai pouco falábamos aquí tamén neste mesmo clube de lectura de outra publicación túa, de Dentes de Coello, tamén unha desaparición pola noite. Que similitudes atopamos con este libro, con Dentes de Coello?
Dentes de Coello sí que está destinado a un lectorado maior, tamén por ser unha obra de teatro que non é fácil para ler, tamén polo tema que trata, porque tema sí que mestura, porque a mí me gusta moito facer iso, non? Mestura pois acontecementos que poden ser perfectamente reais, verosímiles, con acontecementos fantásticos, non? Nesos ten que ver con 13 avisos, porque é o inexplicable que está na nosa realidade, non? Pero neste caso, en Dentes de Coello, o inexplicable é como alguén pode matar a outra persoa, non? É como nós enmascaramos ese crime con acontecementos fantásticos, con mitoloxías, non? Porque ás veces a realidade é tan terrible que non sabemos como afrontala se non recurrimos á ficción. Entón, nese sentido, como che comentaba ao principio, sí que ten que ver con 13 avisos.
Explicaches moi ben quen é a Santa Compaña, entonces vouche pedir, para que non saiba dela, que nos contes quen son as megas chuchonas.
Ah, as megas chuchonas. Pois as megas chuchonas é algo que temos presente na nosa tradición oral, e de feito hai varias historias, ao mellor non lles chaman así realmente, hai moitos sitios que se lle chaman así. As megas chuchonas son mulleres que non envellecen nunca. O sea, cando están a piques de envellecer, están sempre nesa idade na que podo estar eu agora, por exemplo, que non estás nin estás casi indo cara, non? Entón, pois claro, non chegan a ser bellas, porque o que fan é chucharlle o tempo a alguén novo. Entón, é como unha especie de vampiro, pero de tempo, de anos de vida, de xuventude. Entón, moitos rapaces e rapazas contáronme pois contos de agora, que teñen que ver con contos de antes, de mulleres que están nun hospital, mulleres maiores que están nun hospital, coa cama baleira ao lado, e cando chega alguén máis novo, de repente a xente máis nova empeza a empeorar e a muller empeza a mellorar. Entón, marcha normalmente esa muller maior, que xa estaba nas últimas, super recuperada, feliz da vida, dando saltos, e a persona nova pois queda peor cando estaba. Esas son as megas chuchonas que existiron desde sempre, ¿eh? En calquera lugar de Galicia te poden decir, pois esta persona leva viva non sei canto tempo, porque se supón que chucharía o tempo de outras persoas.
Esperemos que non haxa megas chuchonas na plantilla dos Sergas.
Esperemos, porque se non mi madriña, sería un bo futuro para unha mega chuchona.
Bueno, Paula Carballeira nunca está parada, sempre está creando. En que estás nestes momentos, Paula?
Pois nestes momentos sigo con sesións de contos. Bueno, empezo porque empeza o curso, entón sempre empeza. E vamos a comezar unha nova etapa dun proxecto que se chama Facer Memoria. Esta vez, pois, subvencionado pola Diputación da Coruña. Entón, imos estar en 4 lugares da Coruña buscando historias de memoria oral que nos expliquen os lugares os que imos ir. De feito, a semana que ven estaremos en Mañón, no Concello de Mañón. Estaremos aí na zona do Barqueiro, Bares, por aí. E despois, máis adiante, pois, xa estaremos en Carballo, en Teo, desta vez, que toca aí o ladiño da casa, en a Serra de Outes. Entón, estaremos neses lugares buscando as historias de memoria oral.
Falábamos antes do descoñecido, como o que dá máis medo, porque dá máis medo o que figuramos que o que vemos.
Sí, sempre. Sempre o que vemos, enseguida lle damos unha explicación. Isto é así, acabo de velo, non? Ver para creer, este tipo de cousas, non? E o que non podemos ver, o que intuímos, sobre todo o que intuímos, porque moitas veces, pois eso, normalmente as historias que acontecen pola noite, ti non ves ben, ao mellor ves un cachiño de algo e imaginas o que hai detrás, ou ves un brillo e imaginas o que pode ser. Entón, eso sempre dá moito máis medo, porque tamén nos temos unha tendencia ao ser humano, e máis pola suxestión da escuridade, a ir cara ao malo. Ti non dís, ai, bueno, é unha persona que me vai dar unha sorpresa agradable. Non dís, está alguén aí a saber que intencións ten, non? Tamén é unha protección nosa.
Empezaches a escribir moi noviña. Que foi o que che empuxou a escribir a literatura?
Pois supoño que a lectura, non? Porque sempre me gustou moito ler. Entón, tive ao meu redor xente, moi boa xente que me daba pois libros, sempre libros en galego, sempre que me incentivaban tamén a facer eu cousas en galego, non só a ler, sino tamén pois, bueno, o de sempre, non? Cando lees cousas que che gustan moito, ti tamén queres facelo, e máis cando eres nova, esta fan de protagonismo. Entón aí pois supoño que foi cando eu dixen, pois vou intentar facer tamén eu historias destas que me gustan tanto, non? Ten que ver, pois, iso, como unha vez máis, con mulleres do meu redor, pois tanto a profesora que tiña daquela na escola, como pois, bueno, Pitusa, por exemplo, a miña prima, o sea, xente que tiña ao meu redor que sempre me daba lecturas e fomentaba tamén todo iso, animábame moito.
Ademais de escribir, Paula Carballeira é sobradamente coñecido pola nosa audiencia, que é tamén actriz e narradora. E cal che parece o medio máis acaído para as historias de medo? A escrita ou as historias contadas, eso, como nos tempos de antes, de noite, a carón da lareira?
Hai algo que eu creo que do que bebemos Xavier do Capo, por exemplo, no libro que falábamos ao comezo, e eu tamén, claro, que é unha mestura das dúas cousas. Como levar, porque realmente o que propicia a sensación de medo, ao que crea o ambiente e onde ti desfrutas máis é na oralidade, non? Porque aí participamos todos, tamén nos sentimos todo o mundo máis protexido, porque estamos ali nunha experiencia colectiva. Claro, a lectura é un acto solitario, entón iso pois abre outras vías, non? Entón eu creo que levar eses recursos da oralidade á escrita, como crear esa suxestión tamén na escrita a través das palabras, non, do vocabulario, pero tamén da narración. Creo que vexo eso no libro de Xavier do Campo e eu intento facer iso, non? Entón son medios distintos, pero creo que un e outro se poden alimentar moi ben, tanto a escrita da oralidade como o revés tamén, eh? Porque na oralidade moitas veces non só contamos contos de tradición, tamén ás veces contas contos literarios de grandes autores que se basean na tradición, entón moitas veces se retroalimenta un estilo do outro, vamos.
Outra vez o círculo.
Efectivamente.
Eu sempre me sinto como unha nena medorenta, pero o que de verdade me arrepía é o que non sei explicar. Por iso, desde pequena contaba historias de medo para intentar explicar o que non coñezo, e quizáis por iso tamén teño os ollos grandes. Fala así Paula Carballeira nunha entrevista publicada ao remate deste libro, 13 avisos, contos para ler pola noite. Un libro de Paula Carballeira que publica Edicións Xerais e que nos recomenda para maiores de 12 anos. Aí deixamos esa recomendación e a nosa gratitude para as nosas contertulias, Elvira, Susana e Paula. Moitas grazas.
Grazas a vos.
Gracias,
como sempre.